Det var en dejlig film, ikke? Ja. Jeg har valgt, at jeg gerne vil tale om emnet elsket uden sammenligning. Fordi jeg tror, at en af de største forhindringer, der ligger foran os, for at du og jeg kan leve i vished om, at vi er elsket af Gud, det er, at vi sammenligner os selv med hinanden, med standarder, som den her verden sætter op, og med alle mulige andre forventninger, som vi tror, der er til os. Og vi er forskellige steder på den her vandring med at skulle elske og hvile i os selv, fordi vi er elskede af Gud. Det kan være, at du er helt over i den ene ende, over ved de voksne, som der bare gerne vil ændre på alt muligt, som der bare er træt af måden, de ser ud på, og bare vil gøre alt for at kunne slippe af med strækmærker og med det ene og det andet. Det kan også være, at du er ligesom børnene, vi så her på videoen. Børnene, der repræsenterer den anden lejr, som der bare sådan, de forstår ikke engang spørgsmål, hvad du spørger mig om, mand. De lever i den her fantasi, de ser det som en leg. Okay, så vil jeg gerne have ekstra spidse ører, fordi det har jeg set på en film engang. Jeg vil gerne have en kæmpe hajmund, så jeg kan spise noget. De hviler i sig selv, fordi de har stadig den her, det er jo en form for uskyld, kan man godt sige. Altså, de har ikke den form for bevidsthed om, at de burde ligne gennemsnittet, at de burde være mere normale. Det er kun de voksne, der har det. Og det er egentlig meget sjovt, fordi det er jo dig og mig. Det er alle os voksne, som der siger til børnene, du skal bare ikke tænke på, hvad de andre siger. Du skal bare være ligeglad, og så bare hvile i dig selv. Du er perfekt, som du er. Og inderst inde, så er det mange gange os selv, der kæmper med det her. Er det ikke sandt? Så lige meget om du er helt over ved de voksne, og meget usikker, eller helt over ved børnene, og slet ikke forstår det her spørgsmål om, hvorfor man skulle sammenligne sig selv med hinanden, så tror jeg, at Gud har kaldt dig i dag til at tage det her til dig, og til at være ærlig over for ham og sige, Gud, jeg kunne godt tænke mig at få en større oplevelse af, at du elsker mig. For så kan det være, at du kan bevæge dig en smule fra at være meget usikker til at komme tættere på at se det, som Gud ser. Og det kan også være, at du kommer helt i mål i dag, at du får en åbenbaring, en dyb overbevisning om, at du er elsket af Gud. Og jeg har valgt det her tema også, fordi det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget med selv. Og jeg vil gerne fortælle jer en lille historie. Nu bliver det pinligt, Kevin. Du er i den. Kevin er min mand, og han er mit bedste prædikeemne. Jeg vil gerne tage jer 8 år tilbage i tiden. På det tidspunkt, der havde Kevin og jeg lige lært hinanden at kende. Vi var begyndt at date, og jeg var smask forelsket. Det var bare rigtig dejligt alt sammen. Og jeg var lige kommet hjem fra USA. På det tidspunkt, der vejede jeg sådan 10-15 kilo mere, end det jeg gør nu. For der var ikke den burgerrestaurant, jeg ikke havde besøgt derovre. Jeg havde rimelig runde kinder, som Kevin ville kalde det. Men han syntes stadigvæk, jeg var dejlig. Så var der både noget til gården og gaden jo. Det var skønt. Og Kevin, han havde også en drøm om, at han gerne ville til USA. Af en eller anden årsag, så ville han gerne over på en ranch over et eller andet Texas eller sådan noget, sammen med en efterskoleveninde. Det var en aftale, de havde lavet sammen for mange år tilbage, og de skulle snart afsted. Og jeg tænkte, Kevin, der skal være alene med sådan en pige der i et halvt år, den er ikke helt god, tænkte jeg. Men Kevin, han sagde, du skal bare slappe af, det er ikke noget problem. Jeg ved ikke, hvorfor han fik så jysk accent lige pludselig. Men du skal bare slappe af, det er ikke noget problem. Hun er sådan en rigtig drengepige. Hun går kun i overalls, og hun spytter, og hun er sådan rigtig lidt ro i overfladen. Og så tænkte jeg, fair nok, det skal nok gå alt sammen. Jeg blev så inviteret til hendes fødselsdag sammen med Kevin. Og jeg tropper op, og hun åbner døren, og så taber jeg bare næse og mund. For her står nok noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set. Sådan en rigtig flot pige med langt lyst hår, perfekt smil, perfekt krop, alt sad bare som det skulle. Og hun var mega sød og charmerende også. Her, den var ikke god. Jeg havde forestillet mig sådan nærmest, ved jeg ikke, sådan en rigtig bondepige med et høstrå i munden, ikke, og overalls og howdy. Det var der ikke noget af. Hun var simpelthen bare perfekt. Og det var som om, at det blussede virkelig til min usikkerhed, fordi jeg blev i mange år, der blev jeg ved med at sammenligne mig selv op imod hende her pigen. Og det er bare sådan en lille bitte historie, at de kampe, som jeg er gået igennem, når det handler om at sammenligne mig selv med andre mennesker. Og heldigvis, så er det jo ikke kun mig, der har det her. Ikke heldigvis, men det er ikke kun mig, der har den her problemstilling. Det er faktisk meget fundamentalt, og jeg kunne godt tænke mig at vise jer nogle historier i Bibelen, nogle beretninger om mennesker, som der har sammenlignet sig selv med andre, for så kan vi kigge på konsekvenserne, og bagefter kan vi se, hvad skal vi så gøre i stedet for. Faktisk, i bibelberetningerne, der havde de ikke kamera og sådan noget, så det blev en Lego-figur i dag. Ja. Og faktisk så gik der ikke ret lang tid før, at mennesker begyndte at sammenligne sig selv med hinanden. Det første eksempel, det ser vi allerede i 1. Mosebog kapitel 4. Det er de her fyre herovre, og ham der, han er rigtig, rigtig sur. Det er ham, der står med køllen. Det er Kain og Abel, det er ham, der er ved at blive dræbt der. Det var to brødre, Adam og Evas børn. Og Adam og Eva, det var de to første mennesker på jorden. Så fik de nogle børn, så var der fire mennesker. Og bum, så begyndte vi at sammenligne os selv med hinanden. Meget fundamentalt. Det, der skete, det var, at de her to brødre, de var ikke lige helt enige. Jeg vil lige læse lidt op for 1. Mosebog, kapitel 4. Abel vogtede får, og Kain dyrkede jorden. Kain, det var ham med køllen. En gang bragte Kain en offergave til Gud af sin høst. Abel bragte også en offergave, det bedste kød fra sin førstefødte lam. Gud accepterede Abels offergave, men ikke Kains. Det blev Kain meget vred og bitter over. Faktisk så blev han så vred og bitter, at han slog sin bror ihjel. Prøv lige at forestille dig, hvis Kain han var enebarn. Hvis der ikke var den her problemstilling. Hvis Kain han kom med sin høst og sagde, værsgo Gud. Og Gud sagde, ah, det kan du vist godt gøre lidt bedre det der. Så tror jeg bare, at Kain ligesom havde tænkt, godt, det må jeg lige se, om jeg kan forbedre. Men fordi han havde sin bror at sammenligne med, så blev han virkelig, virkelig vred. Og det resulterede altså i, at han dræbte sin bror. Og det var starten på en masse problemer i den familie. Og hvis man går hele vejen igennem bibelhistorien, altså så er der virkelig mange eksempler på mennesker, der sammenligner sig selv med hinanden. Og jeg har bare lige valgt at tage en mere med, fordi den synes jeg er skæg. Altså, den er sådan lidt humoristisk, og jeg kan godt lide humor. Det er dejligt. Her, ham der står forrest, det er Jakob. Og Jakob, han havde travlt. Han havde to koner, Lea og Rakel. Og hvis jeg skulle lave sådan en overskrift på den her familie, for hvad der skete i den her familie, så tror jeg, at det må være et kapløb i børnefødsler. Hold fast, de fik spyttet nogle børn ud, de kvinder der. Det var helt vildt. Der var allerede noget konflikt til at starte med, fordi Jakob, der står forrest, han var helt tosset med Rakel. Han kunne ikke få nok. Hun var bare den bedste. Og med lang historie kort, så kom han på en måde til at gifte sig med Lea. Hun var nærmest sådan en sidegevinst nærmest. Det var ikke lige planlagt. Og han var ikke lige så glad for hende. Og så vil jeg lige læse lidt op omkring, hvad der skete i deres familie. 1. Mosebog, kapitel 30. Da Herren så, at Lea ikke blev elsket, lod han hende blive gravid. Men Rakel kunne ingen børn få. Lea fødte en søn, som hun kaldte Ruben. Og så kommer der en lang beretning, fordi hun blev ved med at føde en masse sønner og Lea. Så fik hun Simeon og Levi og Juda. Og da det så gik op for Rakel, hun ikke kunne få børn, blev hun jaloux på sin søster. Giv mig børn, eller jeg dør, klagede hun til Jakob. Men så blev Jakob vred, at jeg er måske Gud. Han er den eneste, der kan hjælpe dig. Det her råd om, at hun skulle søge hjælp hos Gud, det tog hun ikke sådan helt vildt meget til sig, Lea. Fordi hun valgte at give sin tjenestepige til Jakob, så skulle tjenestepigen så være lidt rugemor. Og så kunne hun få børn derigennem. Og det samme gjorde Lea også, det samme gjorde Rakel også. Hun gav også sin tjenestepige, fordi hun havde allerede født fire børn, og hun tænkte, det kunne være, at vi lige skulle have lidt flere børn af en eller anden årsag. De var tosset med børn. Og de blev ved med at køre det her kapløb, indtil der er 12 styk. 12 børn, det er ret meget, ikke? Eller 12 drenge i hvert fald. Der var sikkert også nogle piger imellem. Og jeg ved ikke, når jeg tænker på den her familie, så tænker jeg, der må altid have været drama derhjemme. Ikke? Altid ufred. Jeg tror simpelthen, Jakob, han var rigtig, rigtig træt til sidst. Tror I ikke? Alle de børn, han skulle lave. Ja. Ikke alene, så tror jeg, han var træt. Jeg tror også, han var træt af at høre på alt det brokkeri derhjemme. For der var ingen af de her mennesker i hjemmet, som der hvilede i, at Gud elskede dem vel. Det var hele tiden et kapløb, hvor de sammenlignede sig selv med hinanden, hvor der konstant var konflikter. Igen en enkelt beretning ud af sindssygt mange i Bibelen, der viser, at os mennesker har en tendens til at sammenligne os selv med hinanden. Og man kan jo godt tænke, der i gammel tid, der, det ved jeg ikke, måske havde de sådan lidt vand i hovedet, og de gik ikke i skole. Det kunne jo godt være, at det var dem, der havde et stort problem. Og jeg spurgte Gud, hvordan er det relevant for os i dag, det her med, at vi sammenligner os selv med hinanden? Og så fik jeg en masse svar, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer. Og det kan være, at du føler dig truffet på nogle af områderne. Det gør jeg i hvert fald selv. Det her med at sammenligne os selv med hinanden, det starter allerede fra det øjeblik, vi bliver født faktisk. Det første, vi spørger om, når der er en baby, der kommer til verden, det er, hvor meget vejer den, og hvor lang er den? Ikke? Fordi vi skal lige vide, hvordan det hele ligger i forhold til gennemsnittet. Om det er en stor krabat eller en lille krabat i forhold til gennemsnittet. Allerede der starter det. Når børnene så kommer i skole, så kører det bare derudad. Hele vores undervisningssystem er bygget op omkring, at vi skal måle os selv og sammenligne os selv med hinanden. Hvordan ligger vi i forhold til gennemsnittet? Får vi en høj karakter eller en lav karakter? Når der er nogle af mine venner, der er kommet til mig og har sagt, at de er dumpet en eksamen, som de fleste af os prøver, så fortæller de mig med det samme, hvad dumpeprocenten var. Jamen, det er også halvdelen, der dumpede. For så er det ikke så slemt. Vi bliver lige nødt til at sammenligne os selv med hinanden. Ikke sandt? En anden ting, som vi kan sammenligne os selv med, det er det her med, det er det her med familie, med børn. Hvis du har været i en mødergruppe, det har jeg ikke selv, jeg har kun hørt om det. Hvis du har været i en mødergruppe, så har du garanteret prøvet det her med, at mødre de sammenligner meget sig selv med hinanden og deres børn. Det behøver sikkert være en mødergruppe. Det kan bare være fem veninder, der snakker sammen om deres børn. Min begyndte at holde hovedet oppe, da han var så gammel. Min begyndte at stille sig op og gå. Min sagde sit første ord, da han var 3. Min spiste broccoli til aftensmad. Og sådan kørte. Jeg kan godt forstå, hvis man som mor bliver træt, når man er på barsel. Fordi du skal hele tiden prøve ligesom at følge med på kapløbet. Fordi du gerne vil sikre dig, at dit barn ligger inden for gennemsnittet. Inden for det normale. Og man kunne jo godt håbe, at det kun galt børnene. Men nogle gange så gælder det jo også vores partnere. Så sammenligner vi ikke længere os selv med nogen, så sammenligner vi vores partner med alle de andre. Kunne det være nogle gange, at du har sagt til din mand, eller din kone, eller din kæreste, skat, tror du ikke lige, at du skal op dig lidt på det område, at du skal komme i lidt bedre form, at du måske skal søge Gud lidt mere for vores familie og alle de her ting. Der er ikke noget galt i det. Men spørgsmålet er, om man gør det for sin egen skyld, eller om man rent faktisk prøver at være noget for personen. Nogle gange så bruger vi sådan nogle kristne strofer omkring det, så siger vi, jamen skat, jeg ønsker bare, at du skal udvikle dit fulde potentiale. Imens så nogle gange, så har det nok mere noget at gøre med, at vi tager vores partner og sammenligner med alle de andre, ikke? Au, det gjorde en dag, Gud han gav mig det ord. Ja, og så er der jo det her med kroppen, som der var fokuset i videoen. Det kan godt være, at du tænker, at jeg sammenligner ikke mig selv med nogen andre, og det er okay. Jeg synes egentlig, jeg er fin nok, som jeg. Det sagde jeg til Gud, og så sagde han, Camilla, kan du huske dengang, da du var til reunion, altså hvor man ser sine gamle klassekammerater, som man ikke har set måske i 10-20 år. Det kan være fra folkeskolen eller efterskolen. Og så ser man hende, som der var den rigtig lækre smækre, som alle de løb efter, eller ham fyren, der bare var virkelig flot og sød og det hele. Og så ser man, at de sådan lige har taget 20 kilo på og har tabt alle håret. Og man inde i sig selv, så kan man ikke lade være med at være sådan lidt. Ikke? Fordi at man gik og sammenlignede sig selv hele vejen op igennem folkeskolen, og nu står de der, og så tænker man, det er ikke så slemt, det er det her, jeg render rundt med her, vel? Det tror jeg, at vi nok alle sammen nogle gange har prøvet. Der er i hvert fald mange, der griner. Når man føler sig truffet, så griner man. Ja. Og så er der også det her inden for kirke. Det kan jo også godt være, at det sker nogle gange inden for kirken. Nogle af de mest ærlige samtaler, jeg har haft med nogle af pigerne her fra kirken, det har været, når vi har siddet derhjemme og hygget. Og så har de sagt, Camilla, der er sådan, man kan ikke lade være med at sammenligne sig selv, specielt med dem, der er på scenen. Piger, de holder øje med alt, de holder øje med, hvad for noget tøj, jeg har taget på i dag. Hvad for noget make-up, om jeg har taget make-up på. Hvor tyk min lår er. Piger, de har styr på det hele, selv inden for det kristne miljø. Så sammenligner vi os selv med hinanden. Og det holder sig jo ikke kun på individniveau. Det går faktisk også ud på kirkeniveau. For nogle måneder siden, der kom der en og sagde til mig, ej, har du hørt, der er den her nye kirke, som der åbner i Aarhus? Så siger jeg, ja, det har jeg. Så siger personen, nu tror jeg virkelig, vi skal prøve at tage os sammen her i Passion, fordi at ellers så går de alle sammen. Og det gjorde sådan lige lidt ondt indeni, fordi for det første, så er vi in the same business, ikke? Når det er, at du laver en kirke, så ønsker du at sprede Guds kærlighed, og at mennesker skal komme til at lære Gud at kende. Same business, samme hold. Derfor er vi aldrig i konkurrence. Amen. Amen. Ja. Og punkt nummer to, når det er, at vi begynder at sammenligne os selv med andre kirker og sige, ej, nu gør de det, nu skal vi lige have lidt mere styr på det her, så er du hele tiden i underskudsposition. Du lytter ikke til, hvad Gud siger. Du hviler ikke i hans nåde. I stedet så er det et konstant sammenligningsløb, hvor du hele tiden prøver at gøre det lidt bedre end de andre. Ikke nogen hvile der. Så det er også noget, vi skal stoppe med, ikke kun på individniveau, men også på kirkeniveau. Lad os nu bare gøre det, som Gud kalder os til at gøre, og velsigne dem, som der også ønsker, at hans rige skal blive større. Sandt? Yes. Amen. Og en af de her løsninger, når det kommer til, at vi skal stoppe med at sammenligne os selv med hinanden, eller man skal sige, der er rigtig mange løsninger, men jeg tror, den mest fundamentale løsning til, at vi kan stoppe, det er, at vi begynder at se på, hvad Gud siger om os og til os. For det er der, vores selvværd kommer fra. Det er der, vores forståelse kommer fra, hvad han synes om os. Og det lyder simpelt, men i dag så vil jeg bare gerne oversvømme dig med en masse kærlighed for Gud. Minde dig om, hvem du er, når han kigger på dig, og hvem du er i det hele taget. For det første, så er du et mesterværk. Gud, han har siddet og hygget sig med at bestemme, hvordan du skulle være. Det er ikke tilfældigt. Du kan ikke finde en, der er ligesom dig. Du er fuldstændig unik. Et mesterværk. Han har siddet og hygget sig med at sige, Camilla, hun skal have sort hår, og hendes øjne skal være lidt skæve, lidt flad næse, alle de her ting. Hendes personlighed skal være sådan. Det samme har han gjort ved dig. Og dig, ved os alle sammen. Det betyder ikke, at der ikke er plads til udvikling, at der ikke er plads til udvikling, vil jeg bare sige. Faktisk i Bibelen, der bliver vi sammenlignet med, at vi er en gren, som der sidder på træet, som der er Jesus. En gren, den bliver ved med at blomstre, den bliver beskåret, den udvikler sig, den bærer frugt. Det samme med dig og mig, men vi er fuldstændig unikke. Så er du skabt af Gud. Det står der i Salmernes bog, du og alle mulige andre steder. Du er skabt af Gud. Gud den almægtige har skabt dig. Er det ikke meget svært at forstå? Du er ikke bare en i mængden. Du er unik. Fuldstændig unik. Og så er du skabt til Guds ære. Når vi besøger hinanden, så kan vi se på alle de fotografier, vi har sat frem. Mange gange så er det vores børn af ting, vi er stolte over. Ting, som vi tænker, ej, det er jeg godt nok glad for, det her. Det samme med dig. Gud har skabt dig til sin ære. Han glædes over dig. Han vil sætte dit billede frem. Han synes, at du er fantastisk. Og jeg kunne høre jo, at I grinte lidt omkring de her eksempler, jeg tog frem, når vi sammenligner os selv med hinanden. Så jeg tænkte måske, at I kunne hjælpe mig lidt, fordi vi skal faktisk lige prøve at sammenligne noget her sammen. Det her, det er nogle af de smukkeste naturområder i verden, synes jeg. Jeg har taget lang tid om at vælge dem ud. Min favorit, det er lyserøde hav herovre. Ved I godt, det eksisterer, det er reelt. Det er over i Australien. Det er lyserødt. Det er vildt. Så er der et billede fra Grønland, noget fra Himalaya, og noget skov og noget ø. Ser det ikke godt ud? Jo. Okay, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad for et af de her steder er smukkest? Hvad for et af de her steder er sådan bedst? Er det allersmukkest? Er det dejligste? Det kan man jo ikke sige, vel? Fordi de er mesterværk, de er unikt skabt. Gud han har skabt de her ting, fordi at de hver især skulle bringe hans ære frem på forskellige måder. Det samme med dig og mig. Vi er skabt individuelt af Gud. På samme måde som det er åndssvagt at spørge, om Grønland er smukkere end Himalaya, lige så åndssvagt er det at stille sig selv det spørgsmål, om jeg er smukkere end Johnny, for eksempel, ikke? Ja, den dør skal vi slet ikke åbne, kan jeg godt se. Ja. Men det samme, det tænker Gud, når vi begynder at sammenligne os selv med hinanden, så er han sådan, man kan jo ikke sammenligne de to ting. Vel? Et andet spørgsmål, det kunne være, hvad skal vi sige? Okay, hvad er mest funktionelt? Hvad er mest funktionelt? Et fly, eller en hvidløgspresser, eller nogle gummistøvler? Hvad er bedst? Hvad fungerer bedst? Det kan man jo ikke sige, vel? For de er skabt med forskellige funktioner, med forskellige formål. Det er samme med dig og mig. Det er åndssvagt at sige, om man er bedre end den anden. Det kan du ikke. Fordi vi er skabt med forskellige formål, forskellige funktioner. For sådan har Gud lavet os. Jeg kunne godt tænke mig også at tage dig med ind i en lille forestilling. Noget, du skal prøve at forestille dig. Fordi du er unikt skabt, og det kan man godt glemme i hverdagen. Så i morgen, når du vågner op, så er det lidt en anderledes dag. En meget speciel dag, faktisk. Prøv at forestille dig, at du vågner stille og roligt. Solen kommer ind igennem vinduet. Og du ligger sådan og sunder dig lidt og skal til at vågne, og dagen skal til at gå i gang. Og så opdager du, at der er helt stille. Det eneste, du kan høre, det er sådan lidt fuglekvidder. Hvis du bor inde i byen, så kan du ikke høre nogen biler. Alt er fuldstændigt stille. Og du kan heller ikke høre andre i hjemmet, hvis du bor sammen med, ja, hvis du har en ægtefælle eller nogle børn. Der er fuldstændig stille. Og du stiller dig op, og du begynder at gå rundt i din lejlighed eller dit hus. Og der er ingen. Der er fuldstændig mennesketomt, tænker jeg. Meget, meget mærkeligt. Nå, men du begynder at tage dit tøj på, og du gør dig klar, og så skal du på arbejde eller i skole, eller du skal ned og handle ind, hvad du nu plejer at gøre om formiddagen. Og du træder udenfor, og der er ingen biler, der er slet ingen mennesker. Der er helt mennesketomt. Det eneste, du kan høre, det er de her fugle, der synger. Det er blæsten, du kan høre. Og du tænker, hvad sker der lige for verden i dag? Rimelig meget mærkeligt. Så du tager ned i midtbyen, ned i Aarhus centrum, hvor der normalt er fyldt med mennesker. Men også her er der ikke en sjæl at se. Du er helt alene. Hvis det nu var, at Gud han kom til dig på den her specielle dag, hvor du var blevet Palle alene i verden, og stillede dig det spørgsmål, hvad er egentlig vigtigt nu, når det kun er mig, Gud, som der ser på dig? Er det de 5 kilo, som du lige synes, du vejer for meget, som du er træt af hver morgen ellers, når du er helt alene i verden? Er det, at du fik, at du lige fik et 2-tal i din eksamen, nu hvor din veninde fik 12? Er det så vigtigt, når det er, at du er alene og kun sammen med Gud? Nej, vel? Hvad er vigtigt? Er det vigtigt, at du føler, åh nej, jeg er ved at tabe noget af mit hår? Der er noget, der er ved at blive hvidt. Jeg har fået en rynke, den er jeg træt af. Jeg har strækmærker efter fødslen. Det er jo fuldstændig lige meget, for Gud, han er jo dit publikum. Han er den eneste, du er sammen med her. Jeg tror, at hvis det var, at vi begyndte at leve mere i den her forståelse af, at Gud er egentlig ham, som vi skal være tættest på, så ville vi bare ligesom kunne slappe lidt mere af og stoppe med at sammenligne os selv med hinanden. Fordi Gud, han ønsker, at over alle de stemmer, som der er i den her verden, over alt det, der kører i medierne, i reklamerne, på Facebook, så skal hans stemme være højest om dig. Det er det, som du skal hvile i, for han elsker dig højere end noget andet. Det betyder selvfølgelig ikke, at så skal vi bare være fuldstændig ligeglade, fordi når Gud er tæt på dig, så vil han også begynde at tale til dig om, jeg ønsker, at du skal lige beskæres her, ligesom den der gren, jeg snakkede om. Det kan være, der er lige nogle personlighedstræk, der lige skal indsnævres lidt, og nogen, der skal blomstre. Jeg synes også, at du skal, Gud vil også sige, jeg synes, du skal tage dig god vare på din krop, som jeg nu har givet dig, både din psyke og det fysiske. Det kan være, at du vil blive motiveret til at begynde at træffe nogle sunde beslutninger for dig selv, fordi det handler lige pludselig ikke om, hvad alle andre tænker, om hvad medierne siger, om den nye trend, der er kommet, at så skal man spise masser af fedt, så skal man ikke spise det ene og det andet. Det kan være, at lige pludselig, så kan du høre Guds stemme i det hele, der siger, for dig, der skal du gøre sådan og sådan, fordi du kan ikke sammenligne dig selv med alle de andre. Jeg elsker dig individuelt. Selvom budskabet er så enkelt, så kan man hurtigt komme til at glemme, at vi er elsket individuelt, uden sammenligning. Det er på en måde meget enkelt, på samme tid meget dybt. Og jeg har lyst her til sidst at læse et af mine yndlingsskriftsteder op fra Salme 139. Tak Gud, at du har skabt mig så forunderligt. Dit skaberværk er fantastisk. Du så på mig, da jeg blev dannet i det skjulte. Da jeg langsomt voksede i livmoderens mørke. Mens jeg endnu var et foster, så du mig. Mine livsdage var lagt fast og skrevet ned i din bog, længe før jeg så dagens lys. Forunderlige og fuldkomne er dine tanker, Gud. Du overgår alt, hvad jeg kan fatte. Er det ikke smukt? Du elsker du en sammenligning. inden det er, at vi skal til det næste, så har jeg lyst til at bede en bøn ned over dig, ned over mig selv, og ligesom proklamere, at det her, det er en ny tid. Det er en tid, hvor vi stopper med at sammenligne os selv med hinanden, fordi Gud elsker os individuelt. Vi er elskede. Tak, far, for din kærlighed. Vi kan aldrig få nok af den. Det er din kærlighed, som der sætter fri. Du ser vores problemer, du ser vores mangler, du ser alle de områder, hvor vi ikke føler, vi slår til. Og så kommer du og siger, jeg er der nok, min nåde er der nok. Gud, jeg beder om, at vi hver især må få en form for åndelige skyklapper, hvor at vi ikke kigger til højre og til venstre, at vi ikke kigger bagud, men vi har fokus på dig og siger, far, dig som der elsker mig højere end noget andet, hvad synes du om mig? Hvor synes du, jeg skal gå hen? Hvad synes du, jeg skal gøre? Far, jeg beder om, at din hvile må komme ind over os. At vi bare kan slappe af, tage en dyb indånding hver eneste dag og sige, jeg er elsket af Gud. Jeg er elsket uden sammenligning. Tak, far, for den nye frihed, som der er ved at vokse frem. Tak, fordi at din velsignelse ligger over os. Og fordi du taler til os personligt. Din kærlighed er større end alt, og vi giver alt det her til dig, far. I Jesu navn. Amen.